Borana musumma Ethiopia bitotes kudan barku mala makudan isatte ikes godeni borana ana moyele tinam sita agamalle serat dia dinar gine jelani himachu jiran warre moyele lentam jira mati lentam jiran warre rakkotana biyoetti matellene akkum gafa sanam sitani akettinam sitan dandejini wanar gine musumma timanne ragabane jeda warre gafa sitti matellene kame musumma jechu ragada balata fisayam nanu jedini agar dalle homanu injenne jechu jiran wajjiri haqana moyele mo warre nam sitti kana serat dia sufi bulchotu musumma nanno romia tifi ministera raya tisa wali nujjachu jirra jala nijera talmo daus odu Nairobi univergetti
ajjecha lam milena gamisen sun raya tisa biya bitotes kakudan barakum lama kuda saddeet mo yuan letti gisani mboda kaamni biya bulcha ture bulches command post secretariat misen sota raya tisa biya gucha kan rawa tanjadishan tuan najila ulchusa bekse ture namootni kunini tuan najila hawa wala nuyu male hake yu na isan kisa namni toko murtefa kaini atinju jira tunni magala mo yale ndubbatu
Kwaasuni nami tokkolleen kakabamee gammaa seeraaf dhiyaateen udhageen tokkolleen hin jiru. Ammallee akka aanaattiillee nami tokkolleen ka waan sun duraanii namsun seeraaf dhiyeessinaadhanii uumadhaaf fi hulleen ka itti nami tokkolleen agammaa wanta hordofuu jiru hin jiru. Yeroo baay'ee hojja qeerroon deebisee gaafii kun wanni kun maaliin jirti jechuun beekaa hordofne sanii bilbilaa rakkoon qabdu warri seeraaf hin dhiyaataadha. Ammallee agammaatti wanni seeraaf dhiyaatan tokkolleen hin jiru.
Obbo Mohaammed Kannu ajjecha bitootessa kudhanii kanaan abbaa isaanii ganna jaatamaa obbo Kannu Qancorootu dura ajjeefame amma gaddarraa akka jiran himanii abbayyiin isaanii erga raayyaatti isaan ajjeefame aangawootni mootummaa dhufanii akka waan takka isaanii hin gaafanne dubbatu.
Waan akka malee hamtuun na dhagahamu hojja akkaan taa'etti ilaalatti akkaan bal'isee yaadatti hin eegu waan dubbachuun hin danda'u yoo ta'u dhayyee bakka. Sila mootummaan gama wanneetiin nam bira dhaabbatee wanneetu madda kolleen yoomaayyuu hin garre kanaafuu warri ayidhaniidhaan hojjeta illee ka'an bumarraatti dhani silaafsun amma isa keessa wayidhu hojja iduuluun nooliin baatanii bakka seeree nami dhiyuu qabutti dhanii malee suniifuu nama gammaan sanaa warri ayinee dhanitti wanneedhaan tokkollee wanni nu garri hin jirtu iyyuu eegi gaafate namni waan akkasii bahu jiru iyyuu tokkolleen hin jiru iyyuu. Nama iyyuu garreen gaafa nuyyuu namu jennu dubbannaa nu jala dubbatu iyyuu garreen yoo nam dubbannu horii yoo garreen yoo.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee akka jedhanitti ajjechaan kun akkuma raawwateen aangawootni mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltonni humna raayyaa ittisa biyyaa irraa ergaman dhufanii namoota bakka ajjechaa kana turan irraa ragaa funaannatanii turani. Obbo Diidaa Booruu namoota ragaa ba'an keessaa isaan tokko waa'ee waan guyyaa san isaan mudate yoo dubbatan.
Fayyaa biyyaa ittisaa sunniin biyya dhukaasee katama deemaa sunniin kiyya ba'ee deemu jiru. Achumatti rasaasee dhukaasee nama banamee utaalee bakka rasaasa kanaan utaalee dhaquuf naayyuu na jammaran. Achala ayyuu duukaa kiyya jirraa diinaaf meeshaanuu na dhuftee hojjannoo rasaasii maan seenuu na dhoowwee dafaa mana jaldhaadhee ta'ee shintireeti keessa dhokadhee shintireetaa keessa leen sodaadhee keessa keefe qabu bakka uuraa. Kenjikwee wayii jalatti dhokadhee asiin ciisee warri jibbi seenee barbaadee na dhabee dhaattuu jibbi xiyyaa seenaa asitti mucha tokko na bira qabdeen ishiin na naan gartuun akka xumuru jalchiisee taa'ee laalaa asitti alkool qabachiisee dhiisa siin jennaan jidda amaariinyaa waan ni gaafatee ni qabsee qabatee keessummaadhaa laftanallee beekuu waan kan keessi jiru adeemee naa bira deemu taanaan ka bira jiru dhiisiin ta'ee asfarta wadda amaariinyaan ta'ee adeeman ciisee taa'ee laalaa akkasitti ba'ee. Eeginni lafa illee dhufe gubbaa dhaabbateetti rasa ammallee gabi mirga kan qaacattees lafa dhahe.
Obbo Diidaan waan ijaan arge jedhan kana aangawoota waa'ee jechaa kana qulqulleeffachuu dhufaniif himuu isaanii dubbatu. Aangawoonni kunis erga teessoo koo fudhatanii ragaa dabalataaf si barbaana naan jedhaniiru jedhu Obbo Diidaan.
Eeginni isaan waamnaa kootu waan itti rageessi kan kana osoo ifatti kaa'e kasaatatti itti agarrachinne isaan waamnaa nuun jedhanii kan ittiin waaman jiru. Warrumatti achumatti waan godhatte lafa barreessee fudhadhiis malee nu itti rageessuuf hagamma itti qabna dandeettii waan ijaan garrii dhiisnu ammaaf burrillee.
Ammas jiraattonni magaalattii dabaluun miseensonni raayyaa ittisaa balaa kana geessan ammayyuu buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kan Mooyyaalee jiru keessa jiru jedhu. Hagee yoonaas namoonni kun murteef dhiyaachuu dhabuun isaaniis namoota warra kanatti ragaa ba'e sodaa keessa buuseera. Aadde Amiinaa Mohaammed namoota ragaa ba'anii sodaa keessa hin jira jedhan keessaa isaan tokko.
Warrum deennee iyyuu bakka gaafii iyyuu akka dhiyeessuu iyyuu sodaanne iyyuu maal ennaan eeguu guyyaa sun warriis bii dhukaas baasee dhagas ga'oo baasee iyyuu nama garraa waan tokkis nama oolchine gara horiitu. Seeriyaan yaala namaa hin ta'a. Suufii sodaanne ka ragaa ba'anii iyyuu borsaa nuyi dhufanii akkasuma nuyi daanii dhaffaa inni sodaanne iyyuu ragaa iyyuu akka ba'uu iyyuu hin deennee iyyuu.
Waa'ee jecha kanaa kan hordofaa jiru dhibiin abbaa gadaa kuraa jaarsudha. isaanis kan andura humni raayyaa ittisa biyyaa yeroo sadii ol naannoo Mooyyaaleetti nama ajjeese seeraa Finfinneetiin jiraachuu himanii ajjechaa bitoota 2010 kanaaf garuu sabii akka haqa argatuu fi hanga'oota mootummaa naannoo Oromiyaatti deddeebi'anii gaafachaa jiraachuu dubbatu.
Baay'ee guddoo faan deemne gaafanne eegee amma yoollee guyyaa dheengaddaa olii galle addis ababaallee biiroo waajjirri pireezidaantii waajjirri nageenya Oromiyaa cufseennee gaafanne turree hordofuu jirraa seeraa dhiyaatanii nuti hordofuu jirraa nuun jedhanii fulaan nuun gaafatin hin jirtu.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo dabalanii namoonni kun yakki isaanii mana murtii godinaatiin nuufaa ilaalamu jennee gaafannus nuuf hin deebine gaaffin keenyaa jedhu. Komii jiraattota kana waajjira haqaa ta'anaa Mooyyaaleef kaafnee waajjiricharraa obbo Tamasgeen akkuma ajjechaan kun raawwatameen ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa qorattoonni yakkaa lamaa fi abbaan Langaa tokko dhufanii waajjira haqaa aanaa Mooyyaalee waliin ragaa namoota irraa funaananii deemu dubbatu.
Ragaan hundinuu sassaabameera. Qaamni olaanaan dhufe qoratee waan hundaa xumuree deemeera. Raga kawwii qabe yaa'u qaamuma nuuma warra wajjin taa'aniti kan duratti sassaabnee turre raga warrillee gad dhufanii kan sassaabu jirrallee warrillee dhaqqabatanii waan haf immoo walumaan sassaabu ture jechuudha. Amma galmeen isaa qabnaa jira galmeen isaa qabnu dhaqqabeera. Amma xinnoo sababa jeequmsi kan taate informeeshinii waliin qabnu malee namootni adde ba'anii namoonni beekamanii jiran. Akka keenya hin jiru haasaa warraa jira. Inni walumattu qorata akkuma langaa warraatti yaa'u ilaala. Sadarkaa federaalaa waan ilaalamuuf akkuma kalaakiyaatti to'annaa gargaaru.
Obbo Tamasgeen himannaan dhiyootti banama jedhan kun daddacha uummataaf banaa ta'e yookaan immoo daddacha waraanaatti ilaalamaa agaaffii jedhuu fi haga yoonaa wanti adda ba'e akka hin jirre kan himan namootni ergaa baanee nagaa keenyaaf sodaataa jirra jedhanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa waan dhimma kana hordofaa jiruu fi yaadda'ullee hin qabanii jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairoobii.